Slavíme teda výročie posviacky nášho krámu, kostolíka, v ktorom sa nachádzame, ale predsa len treba povedať, že nie presný dátum o tomto výročí posvetenia máme. V roku 1760 práve tento deň 28. augusta bola prvý raz svätá omša v tomto chráme slávená. A keďže dátum posviacky chrámu sa nezachoval, otec arcibiskup dal povolenie, aby práve deň prvého slávenia Eucharistie bol braný ako deň posviacky tohto chrámu, aby sme si ho tento deň aj pripomenuli, živého Boha chválili, za tento dar ďakovali a zároveň sa povzbudzovali, že by sme cestou spásy kráčali. A tak teda spolu s vami by som sa rád pozrel na tri rozmery Božieho chrámu, ktoré môžeme vnímať, keď kráčame cestou vykúpenia spásy, príjmajúc dary, ktoré nám Pán v chrámoch rozdáva. Ten prvý rozmer, Boží chrám ako Boží dar. Boží dar. Je to dar, ktorý od Boha máme. Lebo je to miesto osobitného stretnutia s Pánom. To je tajomstvo Eucharistie, ktorý tu medzi nami prebýva. Živý Boh a Pán, ktorý je tu prítomný a ktorý nás pozýva, aby sme sa do jeho prítomnosti i my sami ponorili, ten starobylý stánok stretnutia zakúsili a pre tajomstvo Boha sa aj otvorili a nechali sa dotknúť tým tajomstvom Božím, tajomstvom Eucharistie, tajomstvom Pána, ktorý tu prebýva. Ďalší rozmer toho Božieho daru je Boží chrám ako miesto spoločenstva, ktoré sa vytvára vo viere mocou Svätého Ducha. Prichádzame sem ako tí, ktorí sú účastní vykupiteľskej obety Pána, majú účasť na posvetení Duchom Svätým, vďaka ktorému sa stávame bratmi, sestrami Ježiša Krista, adoptívnymi synmi, dcérami Nebeského Otca, sme súčasťou veľkej Božej rodiny. Skrze vieru, pôsobení Božej milosti, aby sme si práve toto uvedomili. A tak je to miesto spoločenstva, kde dvaja, traja zhromaždení v Pánovom mene, On sám tam medzi nimi pôsobí. On sám prichádza, aby medzi nami bol, aby nás posvetil a napadl. Už tie modlitbe zjednotený, keď sa Božie slovo číta, sám Ježiš hovorí, je tu Pán tajomným spôsobom mnohorako medzi nami prítomný. A možno ten tretí rozmer Božieho daru, miesto sprítomnenia obety Pána. Miesto, kde sa sprítomňuje nekrvavým spôsobom obeta Pána. Každý z nás, kto sem vo viere prichádza a srdce má otvorené, ako keby na Golgote pod krížom stál, na kolená padal a zrel Krista, ktorý ruky má rozpäté, za nás tam zomiera. My dlžobný úpis na tento kríž pribíjame a z prameňa otvoreného z Kristovho srdca prebodnutého sa sýtime. A aj milosť Pána vo sviatostiach prijímame. Sprítomnená obeta kríža nekrvavým spôsobom, účastný na nej skrze vieru a pôsobenie tajomstvo moci Svätého Ducha. Pri sprítomnenej obete, ako keby pod krížom stojíme. Je to obeta, ktorá je nielen obetou a smrťou, ale i zmŕtvychvstaním Krista. Vo viere, ako keby vo večeradle sa nachádzame, kde zmŕtvychvstalý prichádza. A je to obeta, ktorá je zavrušená vyliatím Svätého Ducha. Ako keby v tom istom večeradle sa znovu nájdeme, kde Duch Boží sa na Pánových učeníkov vylieva. Miesto sprítomnenej obety kríža. Tajomstvo, ktoré pri poslednej večeri nám Pán zanechal. Nie, že tá vyvolená generácia, ktorá okolo Krista stojí pod Golgotou, na Golgote sa nachádza, ale každý jeden muž, každá jedna žena, každej jednej doby, aby mali túto účasť na tajomstve umúčenia smrti, zmŕtvychvstania a moci ducha, ktorého nám zmŕtvychvstalý Pán prináša. To je to miesto osobitného stretnutia s Pánom, kde sa sprítomňuje obeta kríža. Lebo inak si môžem povedať, Pane Bože, však modliť sa môžem kdekoľvek. Aj v tom chráme, keď tá svätá omša nie je. Aj na tých horách by som sa radšie lepšie pomodlil. Alebo pri nejakej duchovnej udalosti, či už v dome, alebo v spoločenstve, alebo kdekoľvek inde, to niečo duchovné naplnil. Áno, 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 aj. Ale tu je niečo viac. Svätá omša nie je modlitba, je modlitbou sprevádzaná. Ale podstata je obeta Pána sprítomnená, sám Kristus, ktorý je medzi nami prítomný. Sa obetuje, zmrtvých stáva, dary ducha dáva, obnovuje zmluvu spásy, voči každému jednému z nás, ktorý sa pre Eucharistiu otvorí. To je to prvé, teda chrám ako Boží dar. To druhé, chrám ako symbol a predobraz. Jedno i druhé sme v druhom čítaní počuli, akým spôsobom Pavol opisuje to, čomu sa potom i Peter o svojom liste venuje. Jeden z tých troch základných pohľadov na cirkev ako takú. Druhý Vatikánsky koncil to krásne akcentuje. My síce je Kristovo telo, putujúci ľud Boží a Bet-El, dom Boží. Teda tá Božia stavba na uhlnom kameni Kristovi postavená, v základoch apoštolov 12 má, každý jeden z nás ako ten živý kameň Duchom Svätým opracovaný do tejto stavby vložený, táto stavba sa buduje v strede Boha má a zároveň sa rozvíja a rastie. A rozdiel od symbolickej babylonskej je, že tá revolta, ktorá padá, toto je stavba, ktorá do neba smeruje, ktorá nás v Bohu privádza. S Bohom v jeho strede, na Kristovom vykúpení postavené k Bohu do večnej slávy. Teda ten chrám je symbolom tejto Božej stavby, ktorú v spoločenstve cirkvi tvoríme my všetci. Každý z nás je ten živý kameň. Sú kamene veľké, malé. Do základov a do veží postave vložené. Jednoducho, každý je originál, každý má svoje miesto a každý je dôležitý pre tú stavbu. Aby bola pevná, aby rásla, aby ten priestor Boží mala, aby zároveň i pre tento svet sa otvárala a ľudí do svojho vnútra i ďalších pozývala. Teda symbol Božej stavby. A ten Bet-El i v tom druhom slova zmysle vyjadrený je teda Boží chrám, ktorým má byť každý jeden z nás. Tento chrám symbolizuje, keď som v strede živého Boha má, každý z nás je tým duchovným darom, tým duchovným chrámom, tým duchovným priestorom, ktorý Boh chce naplniť a v ktorom chce prebývať. Chrám ako Boží dar, úžasný, od Boha nám daný, skrze ľudskú lopotu nám a snahu, túžbu, vieru, nádej, dôveru, vytrvalosť postavený. Ale ten chrám je vždy len prostriedok. V tom tajomstve Božom salus animarum suprema lex, spása duše najvyšším zákonom. Teda ten skutočne dôležitý chrám je každý jeden z nás. Ten chrám fyzický, v ktorom sa posvecujeme, a ten predobraz máme. My máme byť tým chrámom, tým priestorom Božím, tým miestom, kde osobitným spôsobom je Boh prítomný. A to spoločenstvo s Bohom vytvára, kde sa tajomstvo Pánovej obety a moci Svätého Ducha napláňa. V každom jednom z nás. Teda Boží chrám ako symbol a predobraz. No a ten tretí rozmer, čo by som rád spomenul, to je Boží chrám ako súčasť nášho životného priestoru. Ten životný priestor, ktorý máme, v ktorom sa nachádzame, ten ekosystém, v ktorom svoj život rozvíjame, nikdy nie je úplný, ak jeho súčasťou nie je i ten Boží chrám. Je to ten priestor, kde človek sa so svojím Bohom stretne, i to spoločenstvo na Pani. Kde sa prichádza k prameňu sítiť a z toho chrámu vychádza, aby všetko ostatné v svojom živote a vo svojich vzťahoch aby posvetil. Je súčasť životného priestoru každého jedného z nás. Ako súčasť životného priestoru si môžeme uvedomiť, že tento chrám je súčasť reholného komplexu a života reholných sestier. Som rozmýšľal pre toho, že ešte skôr nepoprosiť niektorú sestričku, aby sa miesto mňa sem postavili. A teda oni o tomto kostole hovorili, lebo je to ich kostol, hej. A oni vedia, že koľko času tu strávia v modlitbe a v duchovných aktivitách, ktoré konajú, ktoré sú základom pre ostatné rozmery reholného života, ktorý naplňajú. Ten bytostný základ duchovný pre reholný život. A zároveň to výzva, aby takto bol súčasťou i života pre nás, ten duchovný základ každého jedného z nás. Priestor, kde sa náš život rozvíja. Pre posilu prichádzame a to Božie odtiaľ to do nášho života vynášame. Som si tak uvedomoval ten životný priestor. Niečo som si spomenul na Edith Steinovú, spolupatronku Európy. sestričku Tereziu Benediktu z kríža, hej. Ona ako mladá špičková vedkyňa, môžeme už tak povedať, v tej oblasti filozofie, ktorej sa venovala, a keď zmysel života hľadala, vieru Boha hľadala, ako vtedy moderná židovka, ktorá Boha v svojom živote odmietla, tak keď kráčala okolo katolického chrámu, tak vždy si tak povedala, že Pane Bože, ak si, daj mi to vedieť. Pane Ježišu, ak si naozaj, daj mi to spoznať, že sa tu nachádzaš v tomto chráme. Hej? Hľadajúc, či vôbec ten Boh a tak ďalej, ak áno, tak prosím, daj sa mi spoznať, že kráčajú častokrát na univerzitu a späť okolo katolických kostolov, vy túto strelnú, povieme, modlitbu, ona túžbu vyjadrila a nakoniec Kristovi spoučinula, rehoňačko sa stala a spolupatronkou Európy. Áno. Miesto, kde našla prameň svojho života, svojho Boha a Pána. Ten druhý obraz, ktorý ma tak vždy napadne, je Scott Hahn, doktor teológie, biblista. Do slovenčiny boli rôzne jeho knihy preložené od Naša cesta do katolíckej cirkvi, ktorú s manželkou napísala, až po Baránkovú večeru a tak ďalej. Výborný biblista, najprv rocker, čokoľvek iné, protestant, potom hviezda biblická, teologická v tom protestantskom svete, ale stále hľadajúc zmysel života, že keď sa pred Boha postaví, tam sa bude zodpovedať, či naozaj pravdu Božiu učil. A skrze Sväté písmo ho to postupne privádzalo do katolíckej cirkvi. On sám píše, keď raz nabral tú odvahu vstúpiť do katolického chrámu počas svätej omše, pre neho ako špičkového biblistu poznajúc starozákonný kontext, všetko, čo sa týka aj novej zmluvy, aj tej genézy novej zmluvy, tie symboly, ktoré tomu patria, tak len zostal v úžase stáť. Že ako v tej katolíckej liturgii raz vidí, že ako sa ten úžasný priestor symbolov pred ním tak rozvíja, odvíja, ako tá liturgia kráča a on tam nachádza jednu, druhú, tretiu vec, jednoducho celý úžasný obraz toho, čo v Svetom písme vníma. On tam z tej novej zmluvy liturgického vyjadrenia, symbolov a posvetenia, ktoré Boh svojmu ľudu sľúbil. Tak potom túžiac, najprv on, potom manželka a nakoniec celá rodina v tom chráme spočinuli. Po znedelnej Eucharistii ako sa tie príjmanie prijali, vído, si vedľa seba kľakli, hlavy k sebe dali a spoločne sa celá rodina so svojimi piatimi deťmi modlili. Prežívajúc, toto je naozaj náš životný priestor, tu máme svojho Boha Pána, tu prichádza tá posila, ktorá sa nám do života dáva. Ako mladý chlapec som častokrát obdivoval, z vinohradníckeho kraja pochádzam, tých mnohých mužov, ženy zrobených, ktorí ráno, či už peši, alebo na bicykli s motykou smerom k vinohradom kráčali, pri tom kostole sa zastavili motyku a bicykel vonku nechali a na kolenách svetú omšu prežili a potom nábožne šli do toho vinohradu a tam vždy, keď sa tak spoločne niečo robilo, i niečo mariánske sa spievalo, i ruženec sa pomodlil, i sa človek požartoval, ale aj život svojím takým Božím dobrom naplnil. Tam je ten deň začína. Hej. V tom chráme z toho daru Božího potom i tá lopota dňa sa naplňa. Ako obeta, ktorá zmysel má, ako život, ktorý naozaj to Božie ovocie prináša. Ja som zase mal rád, že predtým som do seminára šiel ako mladý ITčkár a tak ďalej, tak každý deň po tej práci pri počítačových sieťach a počítačoch a tak ďalej do kostolíka si cestu nájsť. Tam kúsok ďalej pod radie, to bola moja každodenná cesta z roboty, z práce, tam sa zastaviť na svätú omšu. A tam tak to všetko, čo človek v sebe nosí, ja má len tak nechať položiť na oltár dať. A sa nechať ponoriť do tajomstva Eucharistie, do Pána, ktorého môžeme prijímať. A znovu potom do toho reálneho života kráčať a fungovať a žiť a z toho daru Božieho svoj život naplniť. Teda až súčasť životného priestoru, ktorý hľadáme, Boha tam nájdeme, môžeme sa toho ponoriť svoj život posvetiť a z tých darov Božích svoj život aj naplniť. Máme teda prečo chváliť Boha? Máme teda prečo si uvedomovať deň, ktorý nám pripomína, že sme do daru dostali i tento Boží chrám? Máme. A naozaj buďme vďační, chváliac Boha za úžasný dar, ktorým každý Boží chrám sa pre nás stane. Za tento Boží chrám, v ktorom môžeme znova a znova prísť a sa pre Krista otvoriť a mu dovoliť, aby sa nás dotkol. Aby nás posvetil na Pane. Aby, ak treba s nami zatriasol, z riechu nás osvedčil i prefackal duchovne, ale vždy to skončí v Božom náručí. Je Boh i tie ľudské slzy zotrie. Privinie nás do svojho náručia. V dome, ktorý je domom Jeho a v ktorom túži, aby bol aj domom naším, kde môžeme spoločenstvo s ním a navzájom napáňať. Amen.